Культурний простір.
Мої вітання на хвилі радіо РФМ. Розпочинається програма «Культурний простір». З вами Лідія Карпенко, а нашим гостем сьогодні є дослідник історії, автор книг «Країна Моксель або Московія, Москва Ординська та Україна Русь» Володимир Білінський. Будемо говорити сьогодні про нашу історію, про те, звідки ми родом, якого коріння ми насіння і як вкорінюємось далі на нашій рідній землі Україні. Про Київську Русь, про Русь загалом, адже інколи відрізняють історики ці два поняття в історичних, часових і просторових поняттях. Зараз і спробуємо з'ясувати з паном Володимиром. Тож, Київська Русь, коли з'явилась, які території входили до цього поняття Київська Русь? Це ж не лише Київ.
Ну, я би хотів звернути увагу ось на що, в першу чергу. Справа в тому, що такий вислів або термін, як Київська Русь, краще всього не вживати. Тому що оці терміни Київська Русь, Московська Русь і так далі навіть довели аж до Мордасової Русі, тобто Мордовської Русі, вжив вперше професор Чеботарьов, ректор Московського університету. Він вжив це свідомо для того, щоб, маючи Київську Русь, можна було вживати Новгородська Русь, Московська Русь і так далі. У літописах же, коли ми звернемось до них, не існує поняття Київська Русь. Існує поняття Русь, існує поняття Київ, існує поняття Руська земля, існує поняття Руське князівство і так далі. Але самого поняття Київська Русь ви ніде в літописах не знайдемо. Тому вживати його я не раджу. Це є свого роду приманка така для того, щоб заманити нас оці дебрі існування багатьох русей. А в ті далекі часи, після, скажімо, гунів, це 6 століття, ми на базі нашої Скіфії або на базі сучасної України існувало за свідченням арабських і перських істориків існувало три князівська. Вони називають одну волинянні, другу називають якраз руси, венеди і анти. Ну, там іще славени і так далі. Тобто декілька оцих народів або племен утворювали три якихось державних володінь на наших українських землях. І таким чином десь в 8 столітті уже з'являється оця наша Русь як поняття в 9-му, в 8-му, в 9-му як поняття Русь, Руська земля, Руське князівство і так далі, но не Київська Русь. І таким чином переходимо ми від часів Скіфії і гунів до Русі. Це вже, ви знаєте, з 862-го року, ці вже факти фіксуються в історії наших літописів. Але в наших літописах фіксується також поняття, що і Русь існувала до того, тобто до 882 чи 62 року, а існувала десь і раніше. Чому? Тому що є договори, за якими ще навіть не Олег, і не Святослав, і не Володимир Святий ходили на Константинополь і заключили договори. Тобто у константинопольських архівах зберігались, в грецькій, скажімо, церкві, зберігались документи, які свідчили, що Русь існувала раніше. Таким чином ми підійшли до Русі і до створення руських князівств. Вони першим князем вважається був Олег, хоча до нього існувало ще князівство Київське, в якій були володарями кищек і хорів. Ви розумієте? Тобто ми існували і до того. А це десь, скажімо, за Брайчевським на 100-150 років до того ще він фіксує. Ну і є така знаменита Велесова книжка, яка теж дуже багато пояснює про наше минуле. Між іншим, зараз вже чітко встановлено, що це документ офіційний, що це ніяка не вигадка. Хоча Росія довго не визнавала цього, але зараз і вони вже визнають.
І до недавнього часу вона навіть була заборонена.
Да, до зарадянських часів вона була заборонена, тому що не міг же Київ бути раніше і стати старшим Москви. Це заволювалось, приховувалось. І коли Олег за якихось декілька десятиліть об'єднав оцю країну, і потім, ми знаємо, прийшов Святослав, потім Ольга, потім Ігор спочатку, потім Ольга, потім Володимир Святий, то вони створили оцю потужну державу, яку навіть дехто, я вже кажу, що краще не вживати цей термін, Київська Русь або просто Русь. Тому що іншої якоїсь там Московської Русі не існувало ні Новгородської, ні Псковської, ні Смоленської, ніякої Русі не існувало. Одна Русь як держава була тут. Все. І таким чином держава починає розвиватися, поширюватися, але з часом, починаючи вже з часів Володимира Святого, Ярослава Мудрого, вони наділяють землями і уділами своїх синів. І таким чином...
З'являються нові князівства?
Да, ну вони уділи, але...
Але це ж була і територія Русі, чи да, це приходили завойовувати у когось цю
територію? Не треба нічого завойовувати, це наша споконвічна земля, тому що якщо ми будемо дивитись і читати книгу «Україна-Русь», там чітко пояснюється, що наша історія йде ще з часів доби Трипільської культури. І це не мої вигадки, не мої якісь допущення. Це, між іншим, видав працю професор Брюховецький, ректор Києво-Могилянської академії, сьогодні почесний, яка про Петрова, про твори Петрова, і він в трьох томах видав. І там чітко описано, як походить Русь. І є ще праця знаменитого Івана Івановича Зайця, теж вінницького професора, археолога. І все це описано, як ми розвивались, які ми стадії пройшли і так далі. Я до чого це веду? Головне в цій хронології ми мусимо зрозуміти одну єдину таку констатаційну або стверджуючу річ, що ніякого приходу слов'ян на землі нашої, на наші землі у 5-6 столітті не відбулося. Ми тут жили тисячоліттями з тих пір, коли існує, з яких пір існує людство. Отут ми жили, мали коріння, і всі ці теорії вигадувались тільки для того, щоб показати, що як ми сюди прийшли, так і нас можна звідсіля випроводити. Ви розумієте, це все міфи, вигадки, вони, як кажуть, нічого не коштують. І таким чином Русь розділиться вона на багато князівств удільних. І ось десь з 1199 року з'являється одне з найпотужніших князівств – це Галицько-Волинське. І це є прямий спадок наш. Чому? Тому що, починаючи з 1240-х і навіть ще раніше, і років, і до кінця існування Галицько-Волинського князівства, це 1283 рік, повністю всі оці роки Київське князівство як уділ входить до Галицько-Волинської держави. Є праця «Книга знань», яка видрукувана в Європі. Її видрукував священник католицький з Іспанії. Єдине, що відомо, що він 1304 року народження. Тобто він десь відвідав наші краї у 1320-30 роки, коли йому було більше 20 років, ну до 40. А вже з 1349 року він стверджує, давайте ми спочатку оцю частину пройдемо, він стверджує, що і називає всі країни, всі князівства, які існують в Європі. І на той час він каже, що Польське королівство, а по сусідству з ним Львівське королівство. Так і називає. І ще, що цікаво, він говорить, що до Львівського королівства входять такі землі і такі центри. І він називає Львів, називає Володимир, другим називає, правда, Київ, третім Володимир, потім Пінськ і Сіверськ. А Сіверськ – це Новгород-Сіверська. От ця вся земля – ця входила до Галицько-Волинського князівства. А зараз подивіться, це від, скажімо, Брянська територія і аж до Поділля. Ну, Поділля в ті часи мало окремий статус, ми не будемо це, треба за літосом розповідати, але суть то, вся, по суті, наша українська земля – входить до складу Галицько-Волинської держави. І таким чином ми маємо свідчення Європи від 1330-х років, яке свідчить, що Київ входить до Галицько-Волинської держави. Першим князем Галицько-Волинської держави був Роман. Це по лінії Мстислава. Якщо йти по лінії від Володимира Мономаха, від Володимира Святого, далі в нас стає князем Данило Галицький.
Можливо, далі... це один із найвідоміших так, князів нашої
історії. Так, це король,
історії.
По суті.
Ну, так,
це,
коронований папою.
Це людина, яка коронована і узаконена як держава, як володар, як земля, все, як, скажімо, держава на рівні Європи, узаконена самим католицьким престолом. Далі його син Лев, ще до цього був Василько, декілька років, молодший брат Данила Галицького, потім Лев, потім після Лева був Юрій, його син, пізніше були його сини, їх чомусь двоє наводять, Андрій і Лев другий, але перший один був великим князем, я думаю, Андрій. І таким чином от так і йде розвиток наш. І тут поляки схаменулись, вони побачили, що є законні підстави цю землю вважати законною і володарем. І вони розірвали династію Галицьких, Данила Галицьких і Романа, його батька. І вводять у Львові якусь так вигадану Боярську республіку. Ви розумієте, ніде не існує боярських республік, тобто республік, а в Львові раптом з'являється така в 1323 році і існує до 1349 року, коли польський король прийшов і завоював Львів, але він при і Галичину, але він приходив і раніше, 1340 році. І що цікаво, виступили проти нього оцей Данило і його син Дмитро. Вибачаюсь, Дмитро і його син Данило.
Що було далі? Тут ми ставимо три крапки. Нагадаю, що нашим гостем залишається Володимир Білінський, дослідник історії, автор книги «Україна – Русь». Ви також можете долучатись до нашої розмови. Телефонуйте вже після новини реклами 353-96-00, код Києва 44.
Культурний простір.
Триває ефір на хвилі радіо РФМ. Це програма «Культурний простір». З вами Лідія Карпенко. І нашим гостем сьогодні є дослідник історії, автор книг «Країна Моксель або Московія», «Москва-Ординська», «Україна – Русь» Володимир Білінський. Зазначу, що ви можете долучатися до нашої розмови. Багато лінійний номер телефону працює 353-96-00, код Києва 44. Телефонуйте сюди або пишіть нам на електронну скриньку efir@radioera.com.ua. Не забувайте, що можете також заходити на наш портал eramedia.com.ua, де також слухати нас онлайн або ж і навіть бачити, що відбувається в нашій студії. Плюс на сторінці у Facebook Era Media Radio RFM можете залишати ваші коментарі і також спілкуватися з нами, хоча б віртуально, пропонуючи теми наступних програм або ставлячи запитання нашим гостям. Тож будьте активні, будьте уважні. Зараз ми говоримо про історію рідної держави, про історію України, про Русь. І зараз пан Володимир нам розповість, якраз ми зупинилися, так, ось першу частину на тому, що виявляється певний час у Львові самому, так, існувала така собі боярська рада. Це були перше бажання, я так розумію, на той час польського короля відхопити шмат української землі?
Так, але такої ради в дійсності або такого правління не існувало. Оце був той один із міфів, який польська історична наука, скажімо так, тих часів імперсько-шовіністичних, закинула до нашої історії. Вони таким чином розірвали рід Данила Галицького і ввели до історії якогось дядька чи дядька, як вони там хочуть його по-різному називають, Дмитра. Немов би він був якимось правителем Львова з 1323 до 1349 року. Але я ще раз кажу, оця книга знань, яку видав чинець або священник іспанський 1304 року, вона якраз могла бути видана тільки після 1323-25 років, коли вже цьому мандрівникові було більше 20-23 років. Тобто це, якщо 4-го року народження, 23, десь 29-30 років.
Пане Володимире, але якщо говорити про саму назву «Русь», коли так сталося, що Московське ханство, Московське царство стало Росією і почали себе називати ось саме спадкоємцями чи Великої Русі?
Ну, вперше по-серйозному почав фальшувати історію Петро І. Він сфальшував так званий знаменитий Радзівіловський або Кінігсбергський літопис. Після того, як він потрапив майже в полон, був розгромлений 100% у Прутському поході, йому показали кримські татари і султан турецький, А битвою то керував не паша сам, а його не султан, вибачайте, а його прем'єр, скажімо, міністр сучасними мовами, щоб зрозуміли. Так ось він уклали договір і сказав, і Петро Перший зобов'язався звільнити всю землю козаків, звільнити всю польську землю, все звільнити, що він тільки захопив, і таким чином віддати можливість цим людям жити окремо. І мотивація була дуже проста. Ви не маєте права на цю землю. І ось тоді він, це в 1711 році сталося, в 1700 він поїхав лікуватись у Карлові Вари на води, тому що в нього перед цим в березні місяці був дуже великий приступ. Ну, він хворів на чоловічі хвороби. Там довго розповідати, але це факт. І таким чином він повертається в 12-му році, в 13-му році вони фальшують, і в 14-му році засилає він Татіщева в Кінігсберг. Є в документах, де чітко написано, що Татіщев з секретної командіровки був більше года. І він ото в Кінігсбергі був в секретній командіровці. Ніде, ні в яких джерелах нічого не описується. Але це є в житті діяльності Татіщева. І раптом чи після цього Петро І їде в Кінігсберг і купує так званий кінігсбергський або роздівілиський літопис. І вперше там об'єднане літопоказ нашої землі Русі і Ростово-Суздальської землі, доведений до 1206 року. І таким чином Петро І, немов би, заявляє, ось дивіться, самі літописці об'єднали це. Але то, що це фальшивка, сьогодні вже всі визнають 100%. Чому? Тому що туди вклеїли ще так званих мініатюр або малюночків 600, якщо я не помиляюсь, 48 штук.
І ви, немало.
І ви розумієте, ну така вона 251 одна листок, це десь біля 500 сторінок. І є де вклеювати на багатьох, навіть дві наклейки, одна на одній є. І от ці мініатюри, що коли досліджували в кінці 19-го, початку 20-го століття російські професори і академіки, Кондаков, наприклад, багато там, Шахматов, то вони встановили, що вони походження німецького. Тобто є копії знаменитої німецької книги, так званої «Заксеншпігель». І ви розумієте, а вона 14-15 століття видання. Тобто, видно, що німці, коли готували йому оцю фальшивку, вони йому вклеїли свої оці, ну, вони не зовсім, скажімо, німецькі, дещо перероблені, але, що цікаво, там є, якщо ми відкриємо, Москва ніколи не видавала цей літопис. Видавала в ці, а ніколи не видавала кінігсбергський і роздівілицький. Це одне, тільки різні назви. Не мов би, в Кінігсбергі знайшли, але він належав князю Радзивілу. Так ось, ніколи не видавали, а видали в 1989 році. Що цікаво, там, де оці малюнки видавались під редакцією академіка Рибакова. Маленькі такі прямокутнички, в яких, ну, викреслені, в яких написано рисунок. Рисунка немає, а є напис. І от таким чином сфальшували. Але ще за часів Катерини ІІ Там один із німецьких професорів її видавали і потім заборонили, а потім ще зробили фотометричну, так звану копію. Це сфотографували і в чорному-білому варіанті, тому що ці кольорові малюночки. І так, і там, наприклад, жінки 12-13 століття ходять у платтях з довгими шельфами. Там, ви розумієте, 8-10 метрів. Ну, зрозуміло, що ніхто на Русі, і тим більше на Московії, ніколи не носив таких платтів, мається на увазі до часів Петра І і Катерини. Навіть за російських династій не носили. І от таким чином Петро І сфальшував, і після того, як він закінчив війну зі шведами і переміг шведів у 1421 році, зібрався великий такий, ну скажем, актив і церковників, і воєнних, і державних діячів, які запропонували Петру І, щоб він став російським імператором, а Петро І прийняв цю тезу і цю пропозицію, а народ повелів указом іменувати російським. Що цікаво, російським.
Володимир Білінський.
Це 1421 рік.
Є нашим гостем, у нас є слухачі на телефонному зв'язку 353-96-00, код Києва 44. Вітаємо вас, хто з нами, звідки ви?
Здравствуйте, мене звати Олексій, з міста Херсона.
Добрий день, Олексій.
Я смотрю, що всю історію победителі переписують під себе. Если к власти больше приходила российская территория, то, соответственно, они под себя историю писали. Если украинские правители, то украинские. Это мы сейчас видим и на сегодняшней политической арене. Но мне интересно, если раньше на этой территории были больше, скажем так, Русь во главе с Киевом, потом Галицко-Волынские княжества, потом Московская какая-то, в общем, неважно. Смысл заключается в том, а кому может быть выгодно сталкивать между собой и лбами один и тот же народ? Просто он в разное время назывался по-разному, но люди-то не менялись от того, какие границы, какие правители ставили и правили на каких территориях. Люди-то одни и те же и там, а сейчас идет активное муссирование позиций по поводу того, что вот якобы тут одна территория нападает на вторую территорию и так далее, а страдают же люди. Угу. Кому это может быть выгодно? Скажите, пожалуйста.
Ну, будь ласка, я мій відповідь. По-перше, я почав писати цю книжку ще за радянських часів. І перша книжка «Країна Моксель» була написана ще в 1998 році. Тобто я ніяких поділів і нічого не робив, а чесно написав те бачення історії, яке я дослідив. Це перше. Друге. Московити ніколи не були одним народом з Україною, з Руссю. Чому? Тому що Уваров, граф Уваров, син князя Уварова, міністра освіти, просвіщення і церковних діл Російської імперії, в 1851-54 році розкопав всю Ростово-Суздальську Рязанську землю і не знайшов жодного поховання з 8 до 16 століття слов'ян. Одні фіни, тільки фінські могили. Це, я ще раз повторюю, це великий посадовець Російської імперії в 1851-54 році. Він видав чудову книжку «Меря і її происхождення по розкопкам». Цю книжку я знайшов в академії, в бібліотеці Вернадського десь в 2001-2002 році. Вона, коли мені її давали, шукали цілих два місяці, коли давали, сказали, Я кажу, чому вона така новенька? Аж злиплись листки. А вона, жіночка, яка подавала, каже, а ця книжка заборонялась в радянські часи видавати. Тобто вона видана 1872 році в Російській імперії. Її всю за радянських часів спалили, а в Києві забули спалити.
І, але забороняли але видавати
заборонили,
на руки.
Ну, заборонили, відправили в сховище, і вона лежала. І, ви розумієте, більшого доказу, ніж те, що Москва і українці різні народи, доказати неможливо. Коли на теренах Московії з 8 до 16 століття розкопали 7729 курганів, абсолютно все, що можна було розкопати, і не знайшли жодного слов'янина на рівні державної комісії, то вибачайте, говорити можна, що Москви халва до ранку, що росіяни слов'яни, но вони не слов'яни, вони фіно-татари. Це 100% Золота Орда ще з 1237-38 року. Подобається вам, не подобається, хочемо ми, не хочемо, але це факт.
Але факт те, що постійно хтось зазіхає на територію України.
Так, да, і оця Золота Орда, вона до сьогоднішнього дня має ментальність ту, яку мала ще 300, 400, 600 років тому. І Москва була складовою частиною Золотої Орди. Це не я сказав. Відкривайте, якщо ви хочете, професора Пушкарьова, Смірнова. Це Пушкарьов сучасний, Смірнов десь 1904 року праця, десь Бартольда і так далі. Ви знайдете там докази. Я навожу сотні фактів, які ніхто не може заперечити. Їх мені говорять, навіщо ти це знаходиш, шукаєш? Ну, можна, як хочеш сказати, можна заборонити шукати, але від цього-то істина не міняється. Можна навіть знищити там, хтось там шукає десяток, але то істина залишається. Московити не слов'яни. І сьогодні ви, я надіюсь, бачили, як трьох покалічених людей показували в Слов'янську вчора і позавчора, чи вчора тільки. Ну, людині викололо очі і перев'язали бінтами. Невже слов'янину так може зробити? Я щось дуже великий маю сумнів, що це може слов'янин робити.
Дякую вам. Нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Володимир Білінський, дослідник історії, автор книг «Україна, Русь, Москва, Ординська, країна Мокселя або Московія». Ми ще продовжимо спілкування, але вже при інших наших зустрічах і про минуле України, і про сьогоднішнє, і про майбутнє, яке, звичайно, дуже пов'язане із нашим минулим також. З вами була Лідія Карпенко. Я бажаю вам лише миру, всього найкращого.